зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: зад затворени врати ќе се бараат одговори за неодговорените прашања за Бехтел и Инк. Судскиот совет повторно не избра председател. Кога и како Путин се решил за војна? Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На затворена седница во собранието ќе се разговара за сите дилеми и детали за изградба на коридорите 8 и 10D. Опозицијата треба да предложи надлежно тело и датум за разгледување на договорот. Од ВМРО-ДПМН е барат договорот да им биде предходно доставен на увид и да имат разумен рок за да ги достават нивните забелешки. Марија Тумановска ја слушаме во продолжение.
Иако иницијативата за представување на договорот пред претениците и на опозицијската ВМРО-ДПМН, оваа партија не присуствуваше на денешната координација кај собранискиот спикер Талат Џафери.
Ставот на присутните на координацијата е дека со оглед на тоа што иницијативата е на опозицијата, а опозицијата не присуствува на координација, опозицијата да предложи надлежно тело за разгледување на договорот до председателот и да определи датум кога ќе се разгледа договорот. Веднаш по отворањето на комисиската седница, претениците ќе се изјаснат за затворање на седницата за јавност.
Информираат од кабинетот на собранискиот спикер. До ова доаѓа откако пред некое време владата дозволи документацијата и деталите од договорот за изградба на коридорите 8 и 10 да бидат презентиран во собранието, но само пред претениците кои поседуваат соодветен безбедносен сертификат. Координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митрески вели дека сега на потек се ВМРО-ДПМН. Пратеникот Антонио Милошовски од опозицијската ВМРО-ДПМН вели дека денешната координација била промашување на суштината. Тој побара договорот да им биде предходно доставен на увид, а според него 8 пратеници на ДУИ и 2 од СДСМ, од кои 2 без безбедносни сертификати, веќе имале увид во договорот.
Не бараме договорот некој министер да ни го раскажува. Ние бараме, имаме право договорот да ни биде даден на увид и бидејќи се работи за 500 страни договор, да имаме разумен рок од најмалку 10 дена да го разгледаме, анализираме и потоа да имаме затворена седница на која што ќе ги искажеме сите наши забелешки.
Во меѓувреме, речи се и да нема ден во кој владеачката и опозицијската партија не разменуваат секојдневни преписки околу спорниот договор. Опозицијата обвинува дека договорот е штетен за државата и дека владата ќе плаќа пенали од 300 милиони евра доколку во собранието не се донесе пакет од закони поврзани со изградбата. Од СДСМ негираат дека државата ќе плаќа пенали. Оттаму велат дека како кај секој друг договор каде инвеститорот и изведувачот имаат свои права и обврски и согласно склучениот договор, изведувачот може да работи во услови каде важат постоечките законски одредби. Една од спорните точки во договорот е и времетраењето на работната недела. Од ВМРО-ДПМН обвинуваат дека владата се согласила на огромни пенали кон Бехтел и Енка, ако не се обезбеди работна недела од 60 работни часа. Власта уверува дека предложените измени во Законот за работни односи се однесуваат само на проекти од стратешки и национален интерес. Оттаму велат дека станува збор за решение со кое градежните работници кои работат ќе добиваат надоместок 50% повеќе за секој час работа во недела и ќе добиваат надоместок за прекувремена работа за останатите прекувремени часови. Освен владата, договорот подпишан со конзорциумот Бехтел и Енка го има и јавното обвинителство кое отвори предмет за коридорите, а предмет отвори и Државната комисија за спречување корупција. Членовите на оваа комисија досега не го добиле договорот, иако имаат безбедносни сертификати.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Судскиот совет повторно ја одложи седницата за избор на председател, со што дополнително ја зголеми загриженоста за независноста на судството. Причината за одложувањето на седницата за сега е непозната. Но судството не го мачат само случувањата во судскиот совет. Повеќе од Владимир Калински.
За помалку од 5 месеци, две председателки на судскиот совет беа сменети, што предизвика сериозна загриженост за независноста на судството. И двете обвинија дека причина за нивната смена е политички интерес. Весна Дамева ја презеде функцијата во декември 2022 година, а беше разрешена минатиот месец во постапка која судската фела ја оцени како незаконска. Незината предходничка Павлина Црвенковска поднес оставка и обвини за претисоци од судско бизнис елита. И Дамева и Црвенковска беа назначени за председателки на судскиот совет на предлог на председателот на државата Стево Пендаровски. И двете дојдоа од редот на стручните соработници, но сепак нивниот краток мандат беше одбележан со обвинување за политичко мешање во судскиот совет. Според поранешната врховна судијка Вера Коцо, самиот факт дека двете се од редот на стручните соработници значи дека немаат статус на истакнати правници што би можеле да се справат со предизвиците кои ги носи оваа функција.
Црвенковска, таа си даде оставка. Причините за нејзината оставка, иако беа навидум причина поради влијанија од бизнис судски елити, меѓутоа не се знае и сега што е конкретната причина, кои се, какви се тие влијанија. Потоа беше избрана за председател Весна Дамева, која што исто така доаѓа од редот на стручните соработници. Јас во една дебата пред нова година непосредно кажав дека е таа исправена пред еден голем предизвик со оглед на сите состојби што се случуваат во судскиот совет и дека останаа доста работи нерасчистени во поглед на тие политички или бизнис влијанија.
Вели Коцо, инаку судскиот совет по втор пат не успеа да избере нов председател. Последната седница беше одложена поради непознати причини. Предходната, која се одржа на 27 април, беше одложена поради немање мнозинство. Разрешувањето на Дамева се случи еден ден предходно, на седница на 26 април, на која се очекуваше да биде сменет судијата на апелациониот суд Енвер Беджети, кој со месеци го чуваше предметот за едно од најголемите афери со прислушувањето Таргет Тврдина. Седницата беше тензична, а разрешувањето на Дамева дојде откако подпредседателот на судскиот совет Селим Адеми го презе до однеа раководењето на седницата и го стави на гласање нејзиното разрешување, за кое се изјаснија 7 членови. Инаку нов председател се избира со 8 гласови за. Разрешувањето на Дамева и случувањето во судскиот совет предизвикаа бројни реакции во јавноста, а правните експерти го оценија како нелегитимно. Ситуацијата повторно ги покрена прашањата за непристрасност и независноста на судството, што е од клучно значење за функционална демократија. Судската фела и правните експерти реагираа дека разрешувањето на Дамева е незаконско.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Децата од генерација Алфа или родените по 2010-та не избрале да живеат во дигитално време кога вештачката интелигенција го менува светот кој го гледаат преку екран, што ги разликува нив од генерацијата Z. Треба да ги разбереме, да го извадиме позитивното кај нив, порачува професорката Тамара Кјупева. Емилија Бундеска-Нацовска има повеќе на оваа тема.
14-годишниот Гоце од Скопје според возраста припаѓа на генерација Z, каде влегуваат млади, родени од 1996 до 2010 година. Неговиот брат Матеј, кој има 7 години, припаѓа на наследничката генерација Алфа.
Јас и брат ми сме и слични, и различни. Слични сме по тоа што сакаме двајцата да играме PlayStation, а различни сме по тоа што тој сака да само да гледа TikTok, а јас сакам некогаш да играме и карти или шах.
Вели Гоце, иако се разбираат околу социјалните мрежи, помалиот има забелешка за таймингот на користење.
Мене ме нервира кога вечерта гледа Инстаграм, то дека спијам, ме нервира.
Додава Матеј, и сестрите Јована и Софија од Скопје се од две различни генерации. Јована има 14 години, а Софија е родена во 2013-та, па е дете на генерација Алфа. Помалата забележала разлики во начинот на кој тие стигнуваат до информации.
Секогаш кога ми треба некоја информација, ја барам на интернет, а брат ми и сестра ми ја читаат во некоја книга.
Вели 9-годишната Софија. Не сме многу голема разлика во години, но имавме различно детство, вели незината постара сестра.
Кога бевме колку нив, цело време, по цели дена да бевме, не се прибиравме, они се на ова време, повеќето време се на дома, не видуваат игрици или онлайн.
Изјави Јована. Она што ги обединува Гоце, Мате, Јована и Софија, односно нивните генерации, е дигиталното време во кое живеат. Сепак во последната деценија дигитализацијата доживува поголем бум. Ген Z и Алфа имаат нишки кои ги поврзуваат, но сепак има разлика, вели професорката по македонски јазик Тамара Кјупева, која истражува во областа на образованието и комуникациите. Генерацијата полна со јутјубери, тиктокери и геймери ја нарекува и генерација на скринејџери, дигитални домородци и номади во отворениот онлайн простор, но и стаклена генерација.
Го восприемаат светот низ екранот, низ стаклото на екранот.
Вели Кјупева. Заради инсистирањето на околностите, најмногу и на родителите, оваа генерација е ставена во ситуација веднаш да расте, созрева и да го спознава светот преку екранот, и тоа ќе ја направи поразлично од сите други, смета професорката. Како најголема закана, таа го смета тоа што младите од Алфа може да бидат и лесно кршливи, бидејќи важат за емоционално ранливи, оти немале време да созреат. Ако свеста на родителот е висока, детето сепак ќе биде подготвено за живот во ова време, посочува професорката.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Пријателот на Путин, бизнисменот Јури Ковалчук, одигра одлучувачка улога во одлуката на Путин да започне инвазија. Тој, според извор близок до Кремљ, го убедил Путин дека Европа е поделена со противречности и дека сега е најдобро време за брза операција. Пренесува Емил Златков.
Рускиот председател Владимир Путин се одлучи за целосна војна со Украина кон крајот на февруари и почетокот на март 2021-та, се наведува во истрагата на изданието Layout. Новинарите разговарале со извори блиски до руското раководство. Според соговорниците, причината за големата вооружена инвазија за Путин во голема мера била некаква лична огорченост и желба за одмазда. Негативниот однос кон Украина од рускиот председател е формиран долги години, пишува Layout. Последната капка, наводно, беше затворањето на медиумските средства на Виктор Медведчук, проруски политичар близок до Путин, објави Радио Свобода. Подготовките за инвазија траја речиси една година, но сето тоа време Кремљ постапуваше од погрешни простории и пресметки, вели истрагата. Пријателот на Путин, бизнисменот Јури Ковалчук, одигра одлучувачка улога во одлуката на Путин да започне инвазија. Тој, според извор близок до Кремљ, го убедил Путин дека Европа е поделена со противречности и дека сега е најдобро време за брза операција. Друг извор им каже на новинарите дека во клубот за дискусија Валдај во октомври 2021-та, еден од представниците на агенциите за спроведување на законот, кои биле присутни таму приватно, тврдел дека Русија сака да го промени режимот во Киев. Друг соговорник пак тврди дека во декември 2021-та Русија разговарала како Украина ќе се подели меѓу големите корпорации. Според истражителите, министерот за одбрана Сергеј Шојгу не се расправал, па дури и се радувал на одлуката на Путин да ја нападне Украина. Еден од соговорниците, кого новинарите го нарекуваат стариот пријател на Путин, рече дека Шојгу не ја разбира состојбата во армијата. Шефот на Министерството за одбрана наводно мислел дека војната операција нема да биде посериозна од анексијата на Крим. Извор од администрацијата на рускиот председател тврди дека руските власти не се подготвувале за долга војна. Група од 160.000 војници беше фрлена во војната со Украина. Ова не е доволно за да се освои држава со 44 милиони граѓани. Поранешен функционер на Кремљ во разговор со Layout истакна дека речиси целата политичка и воена елита на Русија се противи на војната. Истовремено, представниците на највисоките ешалони на власта во приватни разговори велат дека треба да работат тимски. Еден од соговорниците на публикацијата рече дека главен функционер на Државната дума не може да поднесе оставка. Откако ја објави својата намера да поднесе оставка, представници на службата ФСБ дојдоха неговата сопруга и неговиот син. Русија ја нападна Украина на 24 февруари 2022. Според Обединетите нации, до средината на април 2023, над 8500 цивили биле убиени, а повеќе од 14000 биле повредени како резултат на војните дејствија. Овие податоци можеби не се целосни, објави Радио Свобода.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.